Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. Minulý týždeň sme okrem slovinského súboja o žltý dres sledovali aj slovenský súboj o vplyv v športovej politike. Dvaja najvplyvnejší funkcionári sú v otvorenej vojne. Slovenský šport zasiahlo aj nové ohnisko nákazy koronavírusom, ktoré sa vyskytlo na skalickom hokejovom štadióne. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Okrem prezidentov zväzov či rezortných stredísk sú na Slovensku traja funkcionári, ktorí majú veľký vplyv na šport. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a vládny splnomocnenec pre mládež a šport Karol Kučera. Na rýchle zorientovanie sa. Husár je členom SAS, Kučera bol na kandidátke Oľano a o Siekelovi sa hovorí v súvislosti so SNS. Prví dvaja menovaní sú v otvorenej vojne a po mediálnych odkazoch sa stretli aj v otvorenom súboji na konferencii Sport Revolution, ktorú organizoval Slovenský olympijský a športový výbor. Duel nič nevyriešil, napätie možno aj zhoršil. Aj cez rúška bolo vidno výraznú vzájomnú antipatiu, aj keď opakovali, že osobné to nie je. Guľanie očami či kontrolu samých seba, aby sa do svojho súpera nepustili až príliš. O čo ide? Najviac hmatateľným dôkazom napätia sú odkazy cez médiá, že k tomu druhému sa vyjadrujú prvý a posledný krát, alebo že ten druhý už nie je bloger. Siekel ťažko nesie aj to, že Husár vyhodil právnika Patrika Hrbeka z pracovnej skupiny na úpravu zákona o športe. Siekelovi sa nepáči, že Husár ho nenechá rozprávať do koncepcie športu, na čo nie je zvyknutý. Veď vytvorenie samotného postu štátneho tajomníka je výsledkom jeho diplomacie ešte počas obdobia, keď ministerstvo školstva patrilo SNS. Rovnako je Siekel aj za fondom na podporu športu. Obom inštitúciám ešte donedávna šéfoval Jozef Gönczi, ktorý bol predtým Siekelovým viceprezidentom. Vzťah Siekela s Husárom možno najviac vystihuje táto časť debaty. Siekel, Gönczi mal podporu v športovom hnutí a bojoval o ňu u politikov, Husár má podporu u politikov a bojuje o ňu v športovom hnutí. Husár, ja nebojujem. Siekel, ale mali by ste. O čo naozaj ide? Celkom otvorene to v rozhovore pre denník N povedal samotný Gönczi. Je to otázka vplyvu v športe, jeho riadenia a rozdelení si kompetencií a asi nie všade si porozumeli, povedal Gönczi. Odkedy sa Siekel v roku 2016 stal prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru, vychádzalo mu všetko. Zmenil názov z pôvodného SOV, pridané ŠV zastupuje šport, a to preto, aby SOŠV mohol vystupovať ako strecha športu, zástupca všetkých zväzov, aj keď napríklad diplomaticky silnému futbalu sa to veľmi nepáčilo. A teraz je štátnym tajomníkom niekto, kto si to chce robiť po svojom. A rovnako aj zasahuje do chodu fondu, o ktorom má diametrálne odlišné predstavy. Ale to už je iná debata. Nový predseda fondu Ladislav Kryžan už sľúbil denníku N rozhovor. Duel Siekela s Husárom sa uskutočnil v stredu na pôde SOŠV. O deň neskôr bolo na ministerstve školstva stretnutie Husára a jeho ministra Branislava Grölinga so športovými zväzmi. Pozvánku dostal Kučera či poradkyňa ministerstva hospodárstva Jana Kišová. Boli tam aj prezidenti najväčších zväzov a chýbal len jeden muž. Anton Siekel, ktorý pozvánku nedostal. Pozvané boli len zväzy, ktoré mali play-offové súťaže, argumentoval Husár v tlačovej správe. Zaujímavé, keďže bola pozvaná atletika, plávanie či tenis. Denník N by ho rád konfrontoval priamo na mieste, no z ministerstva neodpísali, či sa plánované stretnutie uskutoční a či po ňom bude tlačové vyhlásenie. Iné redakcie sa však naň dostali. Stretnutie bolo o nastavení kompenzačných mechanizmov za ušlé príjmy za marec až september, po ktorom je dopyt už od marca. Husár po stretnutí predstavil tri schémy štátnej pomoci športu. Refundáciu strát zo vstupného, o ktoré kluby prišli v dôsledku opatrení, minimálnu pomoc a náhradu ušlých tržieb. Prvá možnosť je o refundovaní vstupeniek. Vo futbale i hokeji dokážu na cent zdokumentovať predchádzajúcu sezónu a povedať, aká bola návštevnosť, určiť priemernú cenu vstupenky a definovať stratu. Hokej či futbal to majú jasné, ale aj zástupcovia basketbalu, volejbalu a hádzanej tvrdili, že to vedia spočítať. Teraz dostali formulár, ktorý vyplnia a uvedú čísla. Vysvetlil Husár prvú schému. Nevýhodou druhého opatrenia je maximálna možná suma 200 000 eur. Preto je určená najmä pre zväzy, ktoré nie sú odkázané na predaj vstupeniek. Tretiu možnosť považuje Husár za najmenej schodnú. Vyzerá byť nereálna, tá hovorí o strate tržieb, ale od tej nás odhovárali aj na ministerstve sociálnych vecí. Povedal a pripomenul, že pomoc sa bude smieť kombinovať aj v rámci individuálnych žiadostí. Inak Slovensko nie je prvou krajinou, ktorá ide športu kompenzovať straty. Prehľadný sumár spísali Tomáš Vasilko a Lukáš Vráblik a nájdete ho v denníku N. V nedeľu sa dojazdom na Elizejských poliach skončil prvý pandemický ročník Tour de France. Za úspech sa dá považovať už len to, že do cieľa prišli všetky týmy a ani jeden z nich nevyradil nový koronavírus. Ak ste ešte nečítali súhrn celého ročníka od Mateja Ondriška, ktorý nájdete v denníku N, počúvajte v športový newsfilter a jeho myšlienky vám sprostredkujeme bez ďalšieho klikania. Tu sú tri postrehy k Tour de France 2020. K najväčším favoritom patril Primož Roglič, ktorý na túr prišiel aj s jednoznačne najsilnejšou tímovou podporou. Počas celých troch týždňov on ani jeho tím Jumbo Visma nerobili chyby a pripomínali dominanciu tímu Sky z posledného 10-ročia. Všetky predpoklady však zrušil Rogličov slovinský krajan Tadej Pogačar. 22-ročný jazdec tímu UAE Team Emirates nemal v kopcoch žiadnu tímovú podporu, držal sa za vlakom Jumbo Visma a o svojom víťazstve rozhodol v individuálnej časovke, kde ide každý za seba. Po 10 ročí tak skrsla nádej pre všetkých jazdcov, ktorí nemajú veľkú tímovú podporu. Túr sa dá vyhrať aj bez nej. Prvá Saganova prehra. Raz sa to skončiť muselo. Prvýkrát neprišiel Sagan do Paríža v zelenom drese. Môže za to výborný Sam Bennett, slabšia Saganova forma, chyby v jednotlivých etapách či rozhodnutia organizátorov. Zrejme ide o kombináciu všetkých týchto faktorov. Sagan bol počas lockdownu v Monaku, kde nemohol trénovať vonku a keďže nepatrí k fanúšikom trenažéra, forma išla dole. V špurtoch nemal toľko výbušnosti ako v minulých rokoch, no keby nerobil taktické chyby v boji o zelený dres, by sa udržal oveľa dlhšie. Napríklad mu spadla reťaz alebo prišiel do kontaktu s Woutom van Aertom, za čo spravodlivo prišiel o body. Nepomohlo mu ani to, že v kopcovitých a horských etapách sa šprinterské prémie nachádzali krátko za cieľom ešte pred najväčšími stúpaniami. Nemohol tak využiť, že v kopcoch je oveľa silnejší ako klasickí šprintéri. No napokon tu bol Bennett, ten svojho bývalého tímového kolegu porážal nielen na prémiách, ale aj v dojazdoch. A aj vďaka svojmu bezchybnému pomocníkovi Michaelovi Morkovovi dokázal to, čo sa predtým nepodarilo ani najväčším menám ako Andrej Greipel či Mark Cavendish, vyzlieť Sagana zo zeleného dresu. Po odchode Dumolána do Jumbo Visma a nenominovaní Michaela Matthewsa mal byť na túr len akousi sivou myšou. Nemecký tím Sunweb však príjemne prekvapil svojou nebojacnou taktikou. Mohol si ju dovoliť. Bez jazdca na celkovej porade sa od začiatku sústredil na etapové víťazstvá a aj mu to vychádzalo. Mark Hirschi najprv prehral po 90-kilometrovom úniku 9. etapu, potom však vyhral 12. etapu, ďalšie dve etapy vyhral jeho kolega Søren Krag Andersen. Hiršiho, Andersena, Nikolasa Rouča či Tiesa Benota nezaujímal žiaden dres, iba etapové víťazstvá. V správnej chvíli spustili opakované útoky, až to napokon vyšlo a jedného z nich už súperi nevideli. Hirši si zaslúžene z túr odnáša ocenenie pre najaktívnejšieho jazdca. Väčšina slovenských športových klubov je bytostne závislá od príjmov za vstupenky, o väčšinu ktorých vzhľadom na prísne opatrenia zo dňa na deň prišli. Pokiaľ ide o epidemiologickú situáciu, v ideálnom svete by to však fungovalo ako v zámorskej NBA a NHL, kde všetci hráči trávia čas v jednom hoteli, ktorý opúšťajú len v čase tréningu či zápasu. U nás je však takéto niečo prakticky nemožné. Vzhľadom na spoločné tréningy, sprchy či cestovanie je u našich športovcov vyššie riziko ich nákazy. A keď sa nakazí jeden, s veľkou pravdepodobnosťou sa ochorenie prenesie aj na ostatných. Prvé ohnisko spomedzi našich profesionálnych klubov odhalili v HK iClinic Skalica, ktorá v stredu ohlásila 27 pozitívnych prípadov. Pre nákazu u zástupcu našej druhej najvyššej hokejovej ligy sa už v utorok nemohol uskutočniť zápas Tipsport Kaufland Cupu proti Nitre. Vedenie súťaže zápas skontumovalo 5-0 v prospech Nitry. Všetci hráči sú doma v karanténe, 5 dní po styku s posledným človekom pôjdu na testy. Momentálne dohľadávame kontakty, ktorých je veľa. Ide o hokejistov v Ačku, je to nepríjemná situácia, povedala pre RTVS vo štvrtok primátorka Skalice Anna Mierna. Vedenie mesta sa podľa nej skontaktovalo s úradom verejného zdravotníctva a pristúpilo k dezinfekcii celého štadióna. Situácia v skalickom týme mohla byť len nešťastnou náhodou, pre ostatné kluby však môže byť dôležitým ponaučením. Pri prebiehajúcej druhej vlne je obzvlášť dôležité, aby športovci obmedzili svoje sociálne kontakty na minimum, inak bude podobných prípadov pribúdať. Bývalý prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF Lamine Diack pôjde na 2 roky do väzenia. Francúzsky súd mu v stredu uložil štvoročný trest, 2 roky mu podmienečne odložili a pokutu 500 000 eur. 87-ročný Diack je vinný z korupcie v súvislosti s ruskými atlétmi, od ktorých mal za krytie dopingu zinkasovať takmer 3,5 milióna eur. Zúčastniť sa vďaka tomu mohli viacerých významných podujatí, vrátane olympijských hier 2012 v Londýne. Diackovi zástupcovia avizovali, že sa odvolajú. Jeden z nich rozsudok označil za nespravodlivý a neľudský, pričom jeho klient mal byť obetný baránok. Verdikt si prišla osobne vypočuť aj francúzska maratónkyňa Christelle Dunayová, podľa ktorej ide o výhru pre všetkých atlétov. Nevidno to pre rúško, ale usmievam sa, citovala ju agentúra AP. Dunayová súperila s Liliou Šobochovovou, ktorá bola kľúčovou svedkyňou. Priznala, že za krytie dopingu zaplatila 450 000 eur. Vyšetrovatelia vďaka Diackovej korešpondencii zistili, že podobných prípadov bolo najmenej 22, pričom všetci títo športovci zaplatili od 100 do 600 000 eur. Diack bol šéfom IAAF v rokoch 1999 až 2015. Trest dostal aj jeho syn Papa Massata Diack, ktorý je v Senegale chránený pred medzinárodným zatykačom vydaným francúzskou stranou. Podľa vyšetrovateľov si v Paríži kúpil hodinky a ďalšie doplnky za 1,7 milióna eur. Kauza má aj politický presah. Diack sa podľa obžaloby dohodol na plnej ochrane ruských atlétov s poprednými ruskými politikmi výmenou za dotovanie kampane jeho priateľky Makiho Salu v senegalských prezidentských voľbách. Tieto diskusie mali prebiehať v čase, keď dostal medailu priateľstva od vtedajšieho ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva. Britský denník The Guardian uvádza, že s Diackom osobne diskutoval aj prezident Vladimír Putin. Ako dodáva The Guardian, je mimoriadne nepravdepodobné, že podobná kauza sa nezopakuje aj v budúcnosti. Prvé obvinenia z korupcie súvisia aj s olympiádami v Riu a kvalifikáciou do Tokia. Dnešný športový newsfilter pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.